«Ба не скрутиш?» – раптом швидко прошепотів він, пробігши очима до Семенцевого лиця і швидко знов до рук. Семенець зневажливо глянув на його.
«А ти скрутиш?»
«А скрутю. У вас усіх руки померзли, а в мене ні».
І знов, пробігши очима по всіх, зупинив на цигарці і посміхнувся. Чорненький і чистенький, як кузочка, Данилко раптом нахилився і потяг Костя за картуз. Кость зараз же якось кумедно зморщив носа, вишкірив зуби і зробив хрррр. Чисто як забиті боязкі собаки з підверненим під себе хвостом і зігнутими ногами. Хлопці зареготали. А Кость так само пильно і уважно став дивитись на руки Семенця. Іноді він чогось облизував губи і держав їх роззявленими. Видно, сохли вони в його.
«Ага, не скрутиш. Руки змерзли. А в мене ні. О, які!»
І Кость простягнув усім свою чорну, подряпану невеличку руку. Йому, очевидячки, чогось дуже хотілося говорити про свої руки. Микита помалу ліниво взяв її і зараз аж випустив.
«Тю!» – скрикнув вражено. «Як вогонь! Ану, дай ще, ану, дай! Ой, хлопці, як камінь на сонці! Хоч яйця печи!» «Ану, ану!» – кинувся Данилко.
Семенець поспішно отклав цигарку і собі схопився, закостив у руку. Рука була страшно гаряча.
«Ой, та бий його, сила Божа! Ну, прямо як жар!»
Здивовано дивився Данилко на Костя своїми великими, як у архірея, карими очима.
«І ноги!»
– простягнув одну чорну порепану ногу Кость, лизнувши губи.
Ноги теж були гарячі. «А я й без свити!» – додав він без посмішки і бігаючи по всіх очима.
Дійсно, всі були в свитках і чоботях, а Кость – босий і в одному піджачку та брудній сорочці. Груди були розхристані. Архірей тим часом був уже недалечко від пшениці. Іноді він цілком байдуже підводив голову і дивився в той бік, де сиділи хлопці, і знов нагинався, щипав траву, і підступав все ближче та ближче. За лугом далеко-далеко темнів ще бурий ліс, а з-за гори по другий бік виглядали тополі економії. Ворони поодинці все летіли в один бік і крякали над хлопцями. Над воронами у той же бік пливли весняні темно-сталеві хмари. І вітер ставав усе холоднішим, наближався вечір. Хлопці здивовано обдивлялися Костя, а він з-під лоба зиркав на них, і невідомо було, чи хвастався тим, чи ні.
«І не холодно тобі?»
«Ні».
«Та брешеш! От бреше, як собака!»
«А ну да, ні!»
«А в мене легкі цигарки є».
І Кость, знов лизнувши губи, поліз у кишеню і обережно витяг ганчірочку. У ганчірочці справді було декілька папіросів. Хлопці скоса з заздрістю подивились на ганчірку.
«А де ж це ти взяв?»
– спитав Данилко, підступаючи ближче. Кость зараз же притулив ганчірку до грудей.
«Ага, а вас нема. Та де ж ти взяв?» «А в економа украв! Хрррр!»
здивувався Данилко.
«От штука!» – зневажливо скривив губи Семенець. «Та я її скільки хоч курив, як був на ярмарку!»
Але покинув крутити з гною і сів коло Микити.
«Ану, дай попробувати!»
– підморгнув Данилко, але так безнадійно підморгнув, що, видно, і сам не вірив, що той дасть. В цей момент Микита раптом сперся на правий лікоть, швидко простяг ліву руку і вихопив у Костя ганчірку. Кость якраз збирався щось сказати Данилкові і аж здригнувся весь. Але зараз же скривився, вишкірив зуби і зробив хрррр. Але хлопці вмент схопились, отбігли вбік, запалили цигарки і з глумом та сміхом затанцювали коло Костя.
«А що, похвастась, похвастась? Ага, ага, от ловкі цигарки!»
Цигарок було всього три, і Костеві не дісталось ні одної. Але він тільки з-під лоба поглядав на товаришів і мовчав.
«А мені не жаль!»
– раптом швидко промовив, немов сам себе провірив і був дуже тим задоволений.
«Брешеш! А не жаль! Мені нічого не жаль! Хочеш мій кашкет? На!»
Він скинув картуз і простягнув його Данилкові. Хлопці засміялись, але все-таки були трохи здивовані. Кость щось розбалакав сьогодні. Ще так і не було ніколи. То все мовчить, а то он який.
«Не хочеш? А спінжак хочеш?»
«А як битимуть, що віддав? Будеш плакати?»
Хлопці знов засміялись. А річ в тім, що Кость ніколи не плакав. Не плакав та й годі. Отакий кумедний. Як його вже не били, і хто вже його не бив? І ленові, і кухарки, і скотарі, і свинопаси ні за що не плакав. Уже й на парі йшли не раз, що заплаче. І таки ні. Зіщулиться тільки, утягне гостру голову свою в плечу, та все своє хрррр. Коли ж уже, наприклад, кинуть за пазуху жарину або заткнуть голку в бік, то заверещить тоненько-тоненько, зажмуриться і біжить, куди попало. А все-таки не плаче. Його так і прозвали за це – кам'яним виродком. Та мало того, здавалося іноді, що він немов сам налазить, щоб його били. Наче на злість комусь хоче, щоб йому ще болячіше було. Замість того, щоб ухилитись, як хтось хоче ударити, він навмисне вишкірить зуби, захерчить її, наче дожидається. Розуміється, за це зараз же дістав ляпаса. Але це ніби йому ще й добре. Ще більше витягнеть, як гуска шию, зморщить носа, прижмурить очі і знов своєї. Хрррр.
Як кого так аж вострах кидало від його? Тю, та хай ти сказися, дурнувати якесь.
Аж лаялися і здивовано поглядали на його. А Кость, підождавши з витягнутою шиєю і бачачи, що не будуть бити, тихенько відходив у бік і з-під лоба дивився на всіх швидкими зеленкуватими оченятками. І тільки одного він, здається, дуже не любив, коли йому починали говорити, що він байстрюк, а батько його – пан. Тоді він зараз же схоплювався і біг щосили куди-небудь подалі. Це всі знали і любили цим дражнити його. Кость надів картуз, і якось раптом весь зщулився. Губи йому посиніли, тоненький носик побілів і витягнувся. Очі забігали неспокійно. Він навіть застібнув піджачок.
«Ага, холодно!»
– злорадно закричав Семенець.
«Ага, застібаєшся!»
«На!»
– зараз же випнув губи Кость і навіть розстібнувся.
«Хочеш, голий роздягнусь?» «А ну!» «Ха, не роздягнешся!»
«Не роздягайся, Кость, а то видно буде, що ти байстрюк!»
Насмішково-то сказав Микита і моргнув Семенцеві. Кость хотів уже роздягатися, і, напевне, на злість комусь, щоби ще холодніше було, роздягся би був. Як раптом підняв голову і крикнув.
«Я не байстрюк! Хрррр!»
«А!» – здивовано підхопив Микита. «А хто ж була твоя мати?»
«У мене не було матері».
Хлопці так і лягли від сміху.
«Оце так! А де ж ти узявся?»
«А то чий дядько Андрій Чорненко?»
«У мене нема дядька. Нікого нема. Брешеш?
Ба нема.
Ба є.
Нема, нема.
Кость аж схопився на коліна і злісно швидко подивлявся на всіх. І видно було, що йому від усієї душі хотілося, щоб у його ніколи і ніде нічого не було.
І нічого не жаль. От, от.
І схопивши вмить з голови картуз, почав рвати його зубами. Картузик зараз же й розлісся, як папір.
О, і картуза нема. Хрр.
Хлопці аж за боки брались, аж обнімали одне одного з реготу.
Ой, чудак, ой, а все-таки є.
Нема.
Брешеш, є, а?
А батько? А пан твій батько, га?
Кость враз завмер весь, потім схопився, два рази хиркнув до всіх і щосили побіг од них. Хлопці навіть потюкать, як слід, не змогли йому навздогін від реготу. Коли не стало чути хлопців, Кость зупинився і ліг у борозні під пшеницею. Він лежав лицем до гори і дивився, як невпинно і похмуро сунули кудись хмари. Йому, мабуть, знов було душно, бо худі веснянкуваті щуки його розжеврілись, губи розкрились, і він часто облизував їх. Довго лежав там. Не чув, як і хлопці пішли, як вечір заліг у лузі. Щось лиш тоді, як над ним раптом грізно залунало.
«А, се ти так за товаром дивишся, а? Се ти пасеш так?»
Але не встиг він і підвестись, як його схопила чиясь рука і в мент поставила на ноги. Над ним схилилось руде, бородате лице ланового з синім шрамом над бровою.
«Се ти так скот пасеш, га?»
Кость лизнув губи, слабо, в'яло скривив носа і зробив хрр. Лановий аж скипів од гніву.
«Ах ти ж, чортової душі, байстря ти прокляте! Так ти мені ще хиркать будеш? А ну почекай же мені, я тобі хиркну! Сьогодні ти в мене вже заплачеш!»
І, зваливши Костя на землю, лицем униз, надавив коліном, хапливо скинув себе ремінний пояс і зо всієї сили почав бити хлопця. А б'ючи, навіть хакав, як дроворуби, і примовляв: «А ось тобі товар! А ось тобі хиркать! А ось тобі товар!» Кость тільки дригав ногами, але мовчав.
«Дригай, дригай! Ось тобі! Ось тобі!»
Аж товар задивився. Кость раптом перестав дригать і лежав недвижно. Лановий зразу ж перестав бити і швидко перевернув його лицем до себе. Кость закусив нижню губу зубами і гостро та чудно дивився йому прямо в лице.
«Ну, будеш знати, як товару пшеницю пускати?»
Кость раптом схопився на ноги, підскочив аж до бороди ланового, хиркнув йому в лице і побіг нагору. Лановий аж отетерів. Потім схаменувся, закричав, навіть трохи побіг, але зараз же зупинився, вигнав скот з пшениці і хутко пішов за Костем. Кость, прибігши у двір, прийшов у кухню і мовчки, не відповідаючи і не хиркаючи навіть на здивовані питання куховарки, виліз на нари і ліг. Коли ж прийшов розлютований лановий, Кость лежав уже як жар, гарячий весь і тихий. Куховарка Тетяна, стара ряба дівка, кричала на всю кухню, що вона краще під шум піде, ніж має пропадати від холери, від паршивого байстрюка. За Тетяною почали галасувати й інші. Аж мусив пан послати по фельдшера і сам з ним прийти в кухню, щоб заспокоїти наляканих. Кость лежав нерухомо. Але коли ввійшов пан, він зразу ж повернувся і весь час уже не зводив з його чудного якогось жалібного і побожного погляду. Пан же стояв і з нудьгою чекав, коли фельдшер обдивиться. Сам був поважний, з широкою чепурно розчесаною бородою і суворими очима в окулярах. Коли яка з покоївок його ставала вагітною, він кликав її до себе, скидав окуляри, і очі ставали ще суворішими. Він дуже був строгий щодо цього. Зараз же давав розчот. Хоч би дівка й присягалася, що дитина від його. Дівка не повинна мати дітей без Божого благословення, без вінчання. І сам навіть церковним старостою був. Ну, іноді давав коня або корову на дитину. І селяни казали, що хоч строгий, зате добрий і жалісливий. Фельдшер полапав Костя за голову, подержав його руку в своїй, а Кость ніби того й не помічав і не зводив очей з пана. Пан ждав. І, водячи очима по стінах та по стелі, курив, не випускаючи папіроски з рота. Зустрівши чудний погляд Костя, він злегка, ледве помітно похмурювався і нетерпляче постукував ногою об землю. Фельдшер посадив Костя, підняв сорочку і став дивитись на тіло. «Живіт болить?» – спитав він. Кость покосив очима в його бік і нічого не сказав. «Ну, болить живіт? Говориш?» Кость знову зиркнув на його, зморщив носа і зробив хр. І зараз же мляво схилився і ліг, не зводячи все-таки немов зачарованого, ласкавого погляду з пана. Фельдшер здивовано озирнувся на його. «Чудакуватий хлопчина!» «Ха, годі!» – нетерпляче кинув пан цигарку додолу. «Холери нема?» «Та яка там холера? Застудився, видно. Йому б треба...» «Но, чули?» – строго звернувся пан до Тетяни і Ланового, що зостались у кухні. «Ніякої холери немає! І не вигадуйте мені нічого!» І, не глянувши на Костя, сердито вийшов з фельдшером із кухні. А Кость аж підвівся. І чудно, напружено, гарячими зеленкуватими очима дивився вслід йому. За паном вийшли і Лановий з Тетяною, яка щось розпитувала у фельдшера про Костя. Кость зістався сам. Як тільки зачинились двері, він схопився з нар, з висмикнутою сорочкою підбіг до кинутого недокурка, схопив його і став жадібно смоктати. Недокурок погас. Він вийняв його з рота, підніс до лиця і став розглядати. І посміхнувся ніжно-ніжно, аж засяяв очима. Потім знов обережно поклав у рот і почав смоктати. Цигарка не курилась. Знов вийняв її, погладив рукою, прислухався і швидко підбіг на вшпиньках до печі. Хапаючись і озираючись на двері, вигорнув жарину і став тикати в неї недокурком. У цей мент у кухню війшла Тетяна. Забачивши коло печі Костя, хутко підійшла до його, зазирнула через плече і скрикнувши «Ах ти ж!» вирвала з рук його цигарку. «Та то ти такий хворий? Та я тобі...» Але не встигли й договорити, як Кость раптом страшно скрикнув, з жахом повернувся до неї, забігав очима, знайшов ними недокурок у Тетяниній руці і закричав, дико, страшно, надзвичайно закричав «Отдай! Отдай!» Тетяна аж злякалась і, сама не знаючи чого, швидко підняла руку з недокурком угору. Але Кость так і стрибнув за нею «Отдай! Отдай!» І, трусячись весь, тягнувся, ставав навшпиньки, хапав за руки, підскакував. «Тю, сказивсь!» – одмахуючись, отсовувалася з ляку Тетяна. «Та дивіться на його! Та хай ти сказися!» Кость раптом упав на коліна, задер лице, склав руки, як на молитву, і швидко-швидко, злякано, з жагучою мольбою забурмотів. «Ой, отдай! Ой, отдай! Це моє! Це моє! Це татове!»
дай мені, дай!» І не встигла Тетяна вслухатись в слова його, як Кость несподівано всім лицем уже, а не одним носом, скривився, підборіддя й губи затіпались, очі налились сльозами, і він голосно, простягаючи руки і повторюючи «Оддай, оддай!» гірко на всю хату заплакав. І сльози одна за одною, швидко, поспішно, як краплі дощу по шипках, котились по щоках і стікали в скривлений рот, на груди, на простягнені руки. Тетяну як громом стукнуло. Кость заплакав. Аж розтерялась вона. Злякано кинулась до його, схопила на руки, стала тикати йому недокорок, забурмотіла щось, мало не заплакала з ним. Але Кость, почувши в руці цигарку, вмить стих, схопився, вирвався від Тетяни, підбіг до нар, виліз на їх і забився в самий куток. Там він сів, скрутившись, наїжившись, як вовченя, і міцно-міцно зацупив у руці недокорок. На віях ще висіли сльози, але очі вже поглядали сердито, насторожено. Часом судорожно притуляв руку з недокорком до грудей і нашвидку поглядав на його, як на безцінний скарб, загублений і знову зайдений. Тетяна підійшла до нар, хотіла покласти його та накрити кожухом, але він захиркав, запацав ногами і знов на очах заблищали сльози. «Ну, це дивіться ви на його!» – ще не могла прийти до себе Тетяна. І вже прийшла трохи тоді, як в хату війшов Лановий, вона стала йому розказувати, яка вийшла кумедія з Костем. «Та невже заплакав?» – скрикнув той неймовірно. «За недокорок? Та що ти кажеш?» Але коли підійшов до нар, щоб самому подивитися, Кость уже, скрутившись клубочком у кутку, лежав недвижно і не чув нічого. Голова йому була гаряча, з рота аж пащило жаром. Очі обвело якоюсь смугою. Він не хиркав і не пацав ногами, як його перенесли ближче до печі, як накривали кожухом. Не чув навіть, як Тетяна жалісливо промовляла до його. «Сиріточка, бідний, хлопчик манесенький». Але коли Лановий обережно потягнув за недокорок і хотів вийняти, Кость раптом забився, на віях видавились сльози і швидко-швидко забурмотів. «Моє, моє, ой, дай, то татове, то татове». Лановий зараз же одняв руку, вражено і значно подивився на Тетяну, підняв палець догори і сказав: «От що воно!» Тетяна мовчки підібрала губи і накрила Костю кожухом. Кость знову тяжко та трудно став дихати. Спершу ніхто теж не вірив, що Кость плакав, та ще з такої чепухерії, як сказав кучер. Але коли при всіх Лановий увечері вже знов потягнув за недокорок, і Кость весь неспокійно забився, заворушився, немов від недокурка йшла шворочка до самого серця, коли на віях знову виступили сльози, всі повірили. І дивна річ. Ніхто не був задоволений, що Кость таки заплакав. Усі чогось похмурніли, і в той вечір за вечерею мало й сміялись. Задума якась стала на лицях. На другий день Костеві погіршало. На третій він уже й до пам'яті не приходив. Але недокурка з рук не випускав. Іноді він гаряче та швидко-швидко говорив щось, хиркав, схоплювався бігти і затихав. Іноді раптом весь освітлявся дивною посмішкою
і сильно-сильно тулив руку з недокурком до грудей. Тетяна, стоячи біля його в такі хвилини, не могла здержатись. Губи їй жалісливо кривились, вона прикладала руку до щоки і плачучи промовляла: «Сирітко ти моя, ні матінки, ні батенька, голубчику». На четвертий день увечері Кость почав дуже хрипіти, стогнати і пручатись на всі боки, ніби хтось насів йому на груди та душив. Тетяна злякалась, кинулась до його, скрикнула, схопила жертки свитку і щодуху побігла в село по фельдшера. Але коли вони обоє вже прибігли назад, Кость лежав спокійно й нерухомо. Лице суворо витягнулось, під очима лягла кружальцем холодна, мертва тінь. Губи блідосині міцно прилипли до зубів, і зуби злегка виглядали з-за них. Фельдшер поклав руку на лоба, на серце йому, і сказав: «Готов, можете обмивати». І вийшов. Коли Костя обмивали, в руці його, блідій і негнучкий, з почорнілими слідами дряпинок, зацуплена була цигарка. Баба хотіла розцупить пальці, але Тетяна не дала вийняти її. Так його і обмили з нею. Лановий, що був якраз під той час в хаті і все не вірив, що Кость помер, вражено чухав бороду і трохи винуватим голосом говорив, поглядаючи на недокорок: «Ха, оце так кумедія! І хто б подумав? Та так і помер». Так Кость і помер. Так з тим недокорком його й поховали. І тижнів два ще потім згадували на кухні цю чудну кумедію з Костем. На той бік повість. Колись-колись давно, місяців 2-3 тому, доктор Верходуб обережно і дбайливо ніс через життя келих своєї мудрості, зібраної по краплі з гірких і солодких квітів буття. Кожна людина, перебувши час цвітіння, починає збирати келих своєї мудрости. І що буйніше, що болючіше, що радісніше було цвітіння, то повнішим стає на старість келих. Келих доктора Верходуба був не то щоб дуже повний, але й не порожній. І, може, комусь не до пиття було б те течиво, що назбирав доктор Верходуб, але йому воно було необхідне. Колись, за давніх-давніх часів, доктор Верходуб вважався за найінтелігентнішого лікаря на весь повіт, за нашого філософа і за, хоч приборканого віком, але ще досить небезпечного спокусника повітових красунь. Будучи філософом, він спокійно ставився до боргів своїх партнерів у картах, уважаючи, що всяка гра, чи в карти, чи у свій спокій, чи навіть у життя, сама в собі вже має виграш чи програш, залежно від ступня вияву своєї сили волі. Часом, а він із серйозним і строгим виглядом, любив цитувати грецькою мовою улюбленого свого філософа Епікура, становому приставові, який ні одної мови, крім матерщинної, не знав як слід. А вибачливо посміхаючись і трошки йдучи на компроміс із своїм світоглядом, він лікував гарненьких повітових дамочок од усіх повітових хвороб теософічними модерними сеансами, в яких астрально-містичні дотики
грали не останню роль. А з усяким начальством, яке перепиняло шлях його життя.
А він балакав з такою певністю у гідність, розум і величність влади, що начальство не сміло ламати йому цієї віри і не ставило ніяких перешкод на шляху його. У багатих від розмови з доктором Верходубом лишалось почування ніяковості за своє багатство, а бідним здавалось, що бідність хоч і хвороба, але не така, що її треба соромитись, бо заразити нею другого не можна. Щоранку доктор Верходуб, а за тих давніх часів, накладав на пришпорені срібною сивиною, але ще бадьоро-чорні вуса навусника, з-під якого вони виходили вигладженими з шовковим блиском, що приємно лоскотали жіночі шийки. Ніс злегка-злегка припудрював. Не через те, що на носі були якісь вади. О, ні, ніс був гордістю доктора Верходуба. А злегка смуглявий, виточений з жовтої слонової кістки, з бездоганно заокругленими ніздрями. Він був би гордістю всякого античного красення. Так от, власне, через те, що він був гордістю, йому й була така увага. А на самій горі носа, покриваючи непристойно гарні, як казали дами, важкуваті, вибачливо розумні очі, від погляду яких у пацієнток з'являлась непохитна віра в видуження, сиділо пенсне. Пенсне було з золотим ланцюжком, а ланцюжок ховався в горішній кишені жилета. А жилет же самий був раз у раз і незмінно одного й того самого фасону, крою й кольору. Сталево-сірий, з ніжними зеленими точечками, а високий аж до комірчика і з чорною пасмушкою по краях. Це був власний верходубівський стиль. І коли хвиля з баламучених людських келихів із фронтів линула на трон і змила його, коли в очах усіх пацієнтів і непацієнтів з'явився блиск святочної гарячки, коли становий кудись і зник, а на його місце став один із партнерів, що був винен докторові порядну суму, що раніше був просто адвокат такий-то, а став тепер товариш-комісар. Коли гарненькі дамочки закинули хвилюючі теософічні сеанси, а з тим же хвилюванням і захватом їздили на мітинги, коли сам доктор Верходуб, почуваючи себе трошки ненормальним, ганяв по засіданнях різних комісій і делегацій, а він і в такій ситуації не забував накладати навусника, припудрювати носа, одягати сталево-сірого жилета з ніжними зеленими точечками і прижмурювати свої непристойно гарні очі вибачливо мудрим усміхом. Бо й у такій ситуації він міцно тримав свого келиха, хоча й розхлюпував його трохи. Аж ось шугнула нова хвиля. Шугнула і змила все. І партнера комісара, і комісії, і гарненьких дамочок, і гарячковий блиск святковості. Більше ще. Змила навусник доктора Верходуба, здула пудру з виточеного носа, розбила пенсне з золотим тонесеньким ланцюжком і далеко на дно валізки загнала жилета з ніжно-зеленими точечками. А ще більше вибила з обережних любовних рук келих і викинула доктора Верходуба голого, обідраного, потовченого, очманілого на кін життя, на якому відгравалась п'єса без теософії і в якій йому доводилося грати несподівану роль буржуяки і паразита на народньому тілі. Головне ж, не стало келиха. Не стало, власне, самого доктора Верходуба. Не тим не стало, що вулицями маленького повітового міста безпритульно блукав індивід у задрипаному пальті й пролетарському картузику з облупленим козирком, а що на місці доктора Верходуба жила тепер істота, яка здригувалась від вибухів гармат і тоскно хотіла сховати все тіло в наперсток, закотитись під шафу і лежати там довго й непорушно. Не тим, що важкуваті, непристойно гарні очі без пенсне кліпали, як запорошені, а тим, що забули, не вміли вже посміхатись, вибачливо і насмішкувато мудро. Істота здригувалась, щулилась, ховалась, жадно і швидко їла в кутку, як пес украдену кістку. Нюхом розпізнавала під пролетарськими пальтами приятеля чи ворога і внутрішньо махала хвостом чи вишкіряла зуби. І ні разу вона не пробувала цитувати Епікура ніякою мовою. І Епікур із своєю антараксією, і Шопенгауер із своєю нірваною, і Кант із своїм імперативом, і всі оті мудрі, величні, богоподібні, якими вони здавалися тепер малесенькими, смішними, жалюгідними, і образло фальшивими, отут, серед громового ригання гармат, змерзлого цокотіння зубами кулеметів, серед гупу чобіт, серед приставлених до грудей забризканих кров'ю револьверів, серед жахних очей, серед штукатурки, що ввалиться тобі на голову з проваленої стелі, серед штукатурки всього твого розваленого життя, що валиться на твою душу. Не тільки Епікура не цитував доктор Верходуб. Він навіть Ескулапа не згадував. Яка рація лікувати людям шлунки чи легені, коли завтра в них будуть розтрощені черепи? Та ніхто й не турбував доктора з такими дурницями. А сам він, рятуючи свого черепа і помешкання своє, і прийомну, і всю бібліотеку з епікурами, закинув, оселившись у матері свого двірника. Пригнувшись, зіщулившись і здригуючись, він перепускав через свою голову страшну велетенську хвилю. І от так жив. Без келиха, без помешкання, без навусника, без сіро-сталевого жилета доктор Верходуб. На краю міста, у халупчині з синіми віконничками і мазаною призьбою. А головне – без келиха. Одначе, дивна річ. І з чимось уже новим, незрозумілим, явно ненормальним, але любим. П'яність якась? Очайдушність засудженого на смерть? Щось подібне бувало колись у дитинстві, коли, вимокши весь під страшенною зливою, ходиш собі потім із закладеними в мокрі кишені руками і брьохаєш по калюжах, нічого вже більше не боячись. І легкість, і голість, і безпечність, і незалежність. Незалежність від усього, за що треба було колись боятися. Що може злякати людину, яка завтра, сьогодні, через годину, через хвилину може загубити найцінніше – життя? І коли замовкала в докторі Верходубі чужа, зіщулена, наїжена істота, Він виходив із халупки з синіми віконничками і йшов у місто, заклавши руки в мокрі кишені, брюхаючи по всіх калюжах і нічого більше не боячись. І дивна легкість обгорталась солодким, ніколи не знаним, прозорим, як осінні сонячні вечори, сумом і жалем. Жалем до всього, без різниці партій, клясів, анексій, контрибуцій, як давно-давно колись мило і присерйозно вигукувала одна гарненька дамочка. І до гарненьких милих дамочок, що тепер іноді попадались на вулицях у кухарчених хустках і з висхлими від хронічного жаху очима, і до буржуяків у пролетарських кашкетиках, і до тої сірої, гупаючої, бухкаючої гарматами маси, що гасала по місті з таким безпорадним виглядом перемоги, від якого хотілося гірко посміхатись. І тоді з-за спини жалю чулось таке гаряче, рідне дихання чогось, що доктор Верходуб зупинявся серед вулиці в засмальцьованому пальті і без пенсне, дивився на небо, на ряботиння поцюканих кулями стін, на вибиті шибки занадто притихлих будиночків, на занадто притихлих або занадто розперезаних людей. І небо, і будиночки, і притихлі чи розперезані люди, і голодні отетерілі собаки, і черепки на тротуарах. Все було миле, все надзвичайно потрібне, єдине, неповторне. І до всього жадно, зворушено і вдячно простягались руки його чудної, гарячої любові. І раз, коли отак доктор Верходуб пильно й любовно слідкував, як вітер крутив над базарним рундучком пір'їну, він раптом почув у руках своїх вибитий келих. Порожній, потовчений, покалічений, але келих. І почув, як з ніжним, тужним дзвоном упала в його якась нова краплина мудрості, якої ще не було ні в Епікура, ні в Шопенгауера, ні в усіх квітах його життя, солодких і гірких. Живи не так, щоб досягти атараксії, нірвани, царства небесного чи земного. Живи не так, щоб закон твого життя міг бути законом для всіх. А так живи все своє життя, наче ти через годину маєш померти. Май на годину від себе смерть, і ти побачиш, як на цьому віддаленні кожний мент життя стане тобі самоцінним, неповторним, прекрасним. Все любе, все благословенне, що живе, навіть твої страждання, твій сором, ганьба, поневіряння. І після цієї краплі на душі доктора стало затишно, тепло і лукаво, як у дитинстві, коли ввечері прибіжиш з надвору, залізеш у темну кімнату і сидиш там та дивишся звідти на всіх, і почуваєш гарячу-гарячу любов до них, і обнімаєш, милуєш їх звідти, а вони того й не знають. І того вечора ще з більшою незалежністю, заклавши руки в мокрі кишені, брьохкав доктор Верходуб по калюжах свого вихлюпнутого на вулицю життя.
А на дворі весна розприскалась молодесенькими жовтявими листочками, пухкими буруньками, голчастою травичкою на понівечених бульварчиках. А весні було байдуже, що кущі були потоптані, поламані. Цвітіть, розпускайтесь, зеленійте, як і є. Сонце, як з помпи, прискало проміннями на винних і невинних. На буруньки, на червоноармійців, на буржуїв, на цуценя біля крамнички з закислими очима. Ах, правда, буржуїв на вулицях зовсім не було. Все ходили пролетарі в поганеньких пальтах, у кашкетиках, у хустках. Ні одного штобі дамського капелюха, ні одного чистенького комірчика на все місто. Он ішов по тім боці заводчик Бромберг, мільйонер, шикун, дві вілли в Фінляндії і Криму. Та й той бідолаха спролетаризувався у покривлених черевиках, на голові рябенький картузик, на плечах куций піджачок. Не мільйонера, вбогенький собі єврейчик-крамар. Але і Бромберг, і цуценя з закислими очима. Одні на світі, неповторні, цікаві, потрібні, необхідні, милі. Хай живуть благословенні. По бруку з гуркотом і залізним ляскотом розхрьопаних бричок кудись гнали червоноармійці. Вони не сиділи, а лежали на сидіннях, поставивши одну ногу на маленьку лавочку. Боже мій! Вони хотіли їхати так, як їм було зручніше. Їздили ж отак офіцери колись. Їздили ж так усі, хто мав право і владу їздити так. Усяка влада їздить, розлягшись і поставивши ногу на сидіння. А вони хіба не влада? В руках у них були рушниці, на поясах револьвери, бомби, гранати, а на колінах часом дівчата в рожевих, настовбурчених, як із картону, сукнях. Одне слово, озброєні всім, що може дати життя переможцеві. Візники у плисових жупанцях-безрукавках, високо піднявши лікті, в'йокали, чмокали, кричали на перехожих і з шиком зупинялись перед крамничками. Бідні крамнички. Більшість їх стояла з повибиваними й позабиваними вікнами, з простріленими, продірявленими стінами, зі слідами погромів. Але вони привітно-жалібно репіли назустріч гостям розхитаними дверима і впускали їх до себе. Чим багаті, тим і раді. По тротуарах під присканням весняного сонця, що гріло всіх без різниці партії, нації, анексії, контрибуції, швенділа пролетарська публіка. Збиралась то тут, то там у кубки і діловито заклопотано розмовляла. Чи будуть уночі масові розстріли? Чи поженуть буржуїв рить окопи? Чи далеко німці й українці? Але доктор Верходуб уже не питався себе тепер, чого така жорстокість і лють у цієї сірої маси і звідки вона? Невже вона вся, як є, читала Маркса і, експропріюючи експропріаторів, тільки передавала куті меду? Тепер він знав, що і жорстокість, і лють, і передавання куті меду – все було необхідне, законне і зрозуміле. Як законне, необхідне і зрозуміле – оте цуценя
закислими очима на сонечку. Сіра маса не читала Маркса і не експропріювала експропріаторів. Вона тільки здійсняла закон ворожості чужого до чужого. Вона, ця маса, була тут чужа. Усі ці крамниці, будинки, всі капелюхи, комірчики, книжки, роялі, управи, контори – все, чим був повний колись оцей клаптик земної планети, було і є чуже цій сірій шинельній масі. А коли вона колись стикалася з цим, то мусила зіщулюватись, знижуватись, проходити бочком, винувато, побожно, з чеканням ляпаса. І що дивного, що тепер є сласність, власне, в тому, щоб гепнути чоботом у те, до чого підходив раніше з побожним острахом. Ми ж раз у раз любимо гепнути своїх повержених богів чоботом. І що більша була побожність, що недосяжнішими здавались усі божественності, то дужча, розперезаніша, лютіша мусить бути сласність гупання чоботом. Але і гупання, і сласність, і трощіння – все це ніколи більше не повториться. Все це летить у вічність. І все має тужну солодкість минулого. І все є життя. Доктор Верходуб повільно підійшов до ринку. Порожній, забутий, мовчазний стояв малесенький ринок, на якому колись було стільки запального гвалту, пристрастей, хитрощів, маленьких драм і веселощів. Тепер рундучки стояли замкнені з голими нудними стійками. Поміж рундучками вільно, ніким не гнані, але без ніякого задоволення блукали голодні зачучверені з випнутими ребрами собаки. І все ж таки, скільки великого змісту може бути в одній голодній зачучвереній собаці для того, хто пам'ятає, що через годину може не стати ні цих собак, ні неба, ні заповідів, ні ненависті, ні майбутнього. Стояли в ряд візники. Вони возили владу і тих, хто мав змогу їздити на візниках, не боячись за це стати до стінки. Попереду всіх стояв Ютко. Неповторний, єдиний на весь світ Ютко. Колись доктор лікував його жінку, що затруїлася була гнилою рибою. І Ютко тепер, так само сидячи на передку свого файтона, приплющував очі, розводив руками і щось гаряче доводив якійсь дамі. Так-так, не пролетарці в хустці, а дамі, що стояла біля брички. Дивна, надзвичайна істота, прекрасний привид з давно минулого. Але без сумніву, психічно хворенька бідна. Вона була в англійському капелюсі з чорним пером, у чудесному синьому костюмі, в лякованих черевичках. Зовсім архаїчна постать із давніх віків. Обличчя її доктор не бачив. На жаль, стояла спиною. Але в усій поставній постаті, у спині, в повороті голови, в широких клубах, у пасемцях шовково-пухнастого волосся на потилиці було щось таке, від чого у доктора все серце гойднулось угору, як на раптовому ліфті. Невже не яда? Невже та, що 20 літ тому тримала в руках ниточки його життя і, сміючись, шарпала їх, примушуючи його виробляти всі антраша, які виробляють картонні клоуни? Абсурд, галюцинація, привид. Але той самий нахил голови на правий бік і, мабуть, лукавий, сміхотливий погляд із-під брів. Навіть та сама широкість у клубах, яка потім так болюче й солодко раз у раз хвилювала доктора, в якої б огидної жінки він її не підмічав. Доктор Верходуб, не пам'ятаючи вже, що все є неповторне, почуваючи тільки чудну ослабленість ніг, помалу став підходити до Юдка, не зводячи очей з чорного капелюха, з поважним гарним пером. Щось, видно, не виходило в них. Юдко, правда, масляно посміхався, але крутив головою, безпомічно розводячи руками. Ну, видно, не може чоловік ніяк. Всією душею бідолаха ретий би та не сила його. Дама весело нетерпляче відмахнулась рукою, кивнула капелюхом і підійшла до другого візника. Коливаючи спиною так само, ну точнісінько ж так само, як наяда. Доктор Верходуб, почуваючи страх, що вона зникне, не показавши йому обличчя, трошки надав ходи. «Доброго здоров'ячка, товаришу Юдко!» Юдчине лице, вкрите рудим кучерявеньким пухом, подібне до жовтенької буруньки з дерева, привітно посміхнулось.
«Здрастуйте, господин, ой, чи той товариш доктор! Кудась поїдемо?»
«Та може й поїдемо. А ви ж хіба не їдете з тою дамою?»
«З тою дамою?»
Юдко підвів догори праве плече, приплющив праве око і зробив гримасу цілковитого непорозуміння.
«Це я та дама сама не знає, чого вона хоче».
«Як саме?» Юдко глянув назад на даму.
«Та так. Вона хоче, щоб моя балабусте завтра удова була. От чого вона хоче. Як вам є та спонравиться?»
«От такої.
А що ж би ви собі думали? Вона собі симпатично улібається. Так я буду здоровий з того? Ага, мерсі вам».
Юдко знову озирнувся на паню, глянув на округи і, перехилившись до доктора, таємно, хрипло зашепотів.
«Щоб я її на той бік перевіз. Ну? Ну, так, розуміється, ненормальна.
А хіба таки так дуже страшно на той бік їхати?» Юдко високо підняв і ржаві бровенята, зібравши під кашкетиком чоло дрібнесенькі зморшки.
«Як то хіба дуже страшно? А до стінки ні? Не страшно? А коні заберуть? То ні, не дуже страшно».
«Ну вже й до стінки. Їдьте на стару соснівку, то не буде ні стінки, нічого. Там ніякого фронту немає». Але, милий, єдиний на весь світ Юдко аж руками отпихнувся.
«Та нехай мене Бог боронить! Ну як можна? Без розрішення? Хай візьме собі розрішення. Що такое? Пойди до комісара, скажи, що тобі мамаша больна і вже. Так вона не хоче.
Шш! От вона знов іде».